Olympiakisojen alkuun on enää 4 viikkoa ja paralympiakisoihinkin vain 2 kuukautta ja molempia tapahtumia käsitellään tänään Olympiaradiossa. Aluksi puhutaan naisten jääkiekosta ja muistellaan lajin hienoja hetkiä sekä kuullaan maalivahti Noora Rädön mietteitä. Sitten pohditaan Tovi ampumahiidon tilaa ja lopuksi katsotaan millaisessa kunnossa paralympiakisojen mitalitoivot ovat. Pasi Mustonen on Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja, on ollut jo lähes 4 vuotta. Naisten jääkiekkojoukkueelta odotetaan ehdottomasti mitalia Korean kisoista, mutta mitä sen saaminen oikein vaatii?
No se vaatii jokaisen yksilön maksimisuorituksen. Se on mun mielestä se ihan key pointti, että jokainen nainen, joka siellä pelaa, niin pääsee lähelle sitä parastaan, koska silloin me tiedetään, että me ollaan maailman 3 parhaan joukossa. Sitten jos mennään pelillisiin asioihin, niin totta kai siellä pelissä on asioita, jotka pitää toimia, mutta nehän on enemmän tämä oman paineen siedon ja oman suorituksen maksimoimisen seurauksia, että sitten jotkut niin maalivahtipeli kuin ylivoimapeli, kun rautainen puolustuspeli toimii.
Jos sä nyt kuvaat tätä valmistautumisprosessia tänä vuonna, nythän kaikki on oikeastaan kai suurin piirtein tehty, mitä vielä voidaan tehdä ja joukkueen valintaa edessä, niin onko tämä nyt mennyt kutakuinkin suunnitelmien mukaan?
No sen mä voin sanoa, että suunnitelmat on kaukaa takapäin. Muistan sen päivän, kun katsottiin johtoryhmän kanssa, että on 865 päivää olympialaisia. Ja silloin ei vielä tiedetty, että me tehdään. Se johtoryhmä on 90% edelleen kasassa. Ja me tehtiin kuitenkin päätös, että me lähdetään tekemään. Oli se meidän projekti lopulta tai ei. Me ruvetaan rakentamaan tätä kokonaisuutta kohti kisoja. Ja nyt on alta kuukausia, tai käytännössä kuukausia avajaisiin. Niin kyllähän tämä matka on ollut huikea ja tähän saakka se on mun mielestä mennyt suunnitelmien mukaan. Et sitten sehän ei takaa lopputulosta, se takaa sen, että meillä on hyvä mahdollisuus onnistua tavoitteessa eli tuoda sieltä mitalle, mutta mitä varmuuttahan siitä ei koskaan ole.
Mutta kiusallista on se, että noin perinteisesti niin Kanadan, Yhdysvaltojen, Ruotsin, Suomen ja Venäjän lisäksi niin muutkin rupeaa pelaamaan kiekkoa.
No sanoisi muuta, että kyllä se on ihan selkeästi, me nähdään siellä, on Kiinassa on 2 ammattilaisjoukkoa, että ne tulee olemaan ammattilaisia 5 vuotta, Pekingissä varmaan jo Kiinakin pistää kovasti kampoihin, Etelä-Korean naiset on ollut täysammattilaisia viimeiset 2 vuotta, Venäjällä on reippaat taloudelliset satsaukset tuttuun tyyliin jatkuvasti, Ruotsissa olympiakomitea panostaa naisten arkitodellisuuteen paremmin ja paremmin koko ajan. Kyllä me todella hyvää työtä joudutaan tekemään, että me pysytään siinä top 3 maailmassa.
Loikataan pikkusen ajassa taaksepäin. Mikä Pasi Mustonen toi sut aikanaan jääkiekon pariin?
No kyllä se on yleinen urheiluhulluus ja rakkaus liikuntaa. Mä oon liikunnanopettaja koulutukselta ja oon itse pelannut lätkää. Ja myös esimerkkitasolla ja pääosin mestistasolla, mutta kauden jokereissa aikanaan myös. Ja sitten oma uraa, koulutustausta, urheiluhulluus ja sitä kautta halu johtaa nuoria ihmisiä. Varmaan se viimeinen silaus. Et eihän tästä lätkäkärpäisestä pääse koskaan eroon.
Kun sä oot nähnyt Suomen kiekkoa ja Ruotsin kiekkoa ja kun meillä on aina tapana, että me verrataan maailmoita keskenään, niin mikä se Ruotsin liigakiekon ja Suomen liigakiekon suuri osa tai suuri ero on, ja heijastuuko se myös jollakin tavalla naisten kiekkoon ja koko kiekkoajatteluun?
No jos katsotaan SHL ja SM-liigaa, niin mielestäni tunnen aika hyvin ne kummatkin maailmat. Niin jos ero on tiivistä, Ruotsissa on huomattavasti laajempi, laadukas pelaajamateriaali, joka tarkoittaa sitä, että Suomessa kärkijoukkueet on yhtä hyviä kuin Ruotsissa, mutta sitten on valtava ero häntäjoukkuiden välillä. Ja toisaalta se tarkoittaa sitä, että joukkuiden 6., 7., 8. puolustajat on huomattavasti taitavampia kuin Suomessa, samoin nelosketjut. Eli siellä on laadukkaat, leveämmät ryhmät. Ja toinen iso ero on se, että Ruotsissa periaatteessa kaikki kaukalot on edelleen perinteisesti isompia. Pelistä tulee ihan erilaista kuin Suomessa, jossa paljon tökitalajan kautta päätyy ja kaikki perään. Ja sitä kautta sitä intensiteettiä nostetaan. Ruotsissa taas koko pelaaminen, lähes kaikki ESL-joukkueiden pelaaminen perustuu kiekohallintaan. Ja se, kun sitä isolla jäällä 30x60-metrisellä tehdään aika perustaitovilla pelaajilla, niin siitä tulee kyllä katsojalle nautittavampaa seurattavaa. Naisten kiekossa taas en näe mitään isompaa eroa. Ruotsin sarjassa on 55-60 ulkomaalaispelaajaa, ja ne on kuitenkin kauttaaltaan pikkusen laadukkaampia kuin perusruotsalainen pelaaja. Sarjanahan se on parempi kuin meidän kotoinen naisten liiga.
No mikä sitten sai sut aikanaan ryhtymään naisten kiekon pariin?
No kyllä se oli varmaan enemmän sattumaa, että kun mun Pesti Araberahannon kanssa, me oltiin kimpassa Kärpissä 2011-2013 ja oli hänen apuvalmentajana myös 2013-2014 Lahdessa, niin mun käsittääkseni tämä tapahtui niin, että Hannu oli päättänyt lopettaa uransa ja sai silloisesta Jääkiekkoliiton johdosta kysymykset, että kiinnostaako sua naisten maajoukkueen valmentaminen vielä, ja vastattua ei, niin hän oli hatusta vetänyt mun nimeä, ja sitten se vaan soitti ja kysyi, että kiinnostaako mua. Hannu siis soitti ja mä olin ikään kuin puulla päähän lyöty ja sanoin, että kai tässä pitää tyrmäävää kysymystä miettiä, ja seuraavana päivänä soitin takaisin, sanoin, että no jos joku haluaa jutella, niin soitelkoa, ja siitä se jotenkin lähti.
No se on varmaan ollut mielenkiintoinen matka, oot joutunut pohtimaan ihan uudestaan asioita, koska kyllä kai tilanne on se, että naiskiekossa on kehittämistä vielä aika tavalla, eli on niin kuin paljon asioita, joita toisella tavalla tekemällä sen kiekon taso saadaan nousemaan. Onko se näin?
Kyllä se on periaatteessa, nämä asiat on ihan samoja kuin mieskiekossa, joiden kanssa painitaan, mutta siellä on tietyllä tavalla tällaista kehittämisbuffertia, kehittämisvaraa enemmän, ja hyvin yksinkertaisella järjestelmällisellä kuukaudesta vuodesta toiseen toistuvalla työllä, niin tietää, että varmasti tulee tuloksia, eli se peli kehittyy. Mun mielestä erittäin mielenkiintoinen haaste, ja jos mä ajattelen valmentajuutta, niin nämä on ollut ehdottomasti mun valmentajauran kehittävimmät vuodet, nämä 3,5 vuotta. Mulla on nyt 4. kausi menossa. En ole koskaan valmentajana oppinut niin paljon kuin näinä vuosina. Kiitos noiden mahtavien naisten, ja naisten valmentaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin miesten valmentaminen, eikä vähiten sen kommunikaation takia, joka on niin avainasemassa siellä. Toisaalta sitten, jos sä pystyt hallitsemaan niitä prosesseja, niin tänä päivänä voin sanoa, että olisin varmasti huomattavasti laadukkaampi miesten valmentaja. Et yhdenkään huipulle tähtäävän miesvalmentajan ei kannattaisi joskus uransa varrella missata mahdollisuutta valmentaa naisia 1-2 vuotta. Se on iso opinpaikka, josta hyötyy sitten, jos jatkaa miesten parissa.
Pasi Musto, niin kuin sanoit, että sä oot tämän 3,5 vuoden aikana oppinut valtavasti, niin mitä sä nyt erityisesti oot oppinut?
No eri tapoja kommunikoida eri tavalla erilaisten ihmisten kanssa, ja nimenomaan sen kommunikaation merkitys. Naisten kanssahan se ympäristö on silleen haasteellinen, että siellä tulee vastaan asioita, joihin sä et itse ole koskaan ollut osallinen, ja ne vaivaa edelleen niitä pelaajia, ne aiheuttaa ristiriitoja pelaajien välillä. Ne on voinut sattua 5-6 vuotta sitten, ja se on sitten haasteellisempaa tietyllä tavalla rakentaa se toimintaympäristö niin, että he pystyisivät luopumaan näistä vanhoista rasitteista. Ja toisaalta taas sä itse päädyt moniin kommunikaatioisiin tilanteisiin, joissa sulla ei ole kaikkea faktaa, ja sun pitäisi niistä pystyä tietyllä tavalla sitten taas saada se ihminen mukaan, ja ihmiset mukaan tekee yhteistyötä, repii yhdessä toisistaan parhaat asiat irti. Ja sehän usein meidän tapauksessa esimerkiksi tarkoitti sitä, että meidän piti laittaa tämä toimintaympäristö ihan uuteen ruotuun, eli meidän tapa toimia, ja jos se tapa toimia haluaa määritellä, niin ehkä paras määritelmä on se, että miten me olemme toistemme kanssa päivästä toiseen ja mitä se on konkreettisesti. Ja siinä vaiheessa, kun se siihen kaikki sitoutuu, niin on mun mielestä luotu sellainen ympäristö, jossa on hyvä, helppo kehittyä huippu-urheilijaksi. Ja jos siihen tulee nuori pelaaja, niin silloin on heti se fiilis, että täällä on hyvä olla. Ja se voi keskittyä olennaiseen, eli urheiluun. Näin ei naisten lätkässä ole aina ollut Suomen naisten maajoukkueessa. Tänä päivänä asia on niin.
Naisten maajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen, uskaltaako teidän naispelaajat kyseenalaistaa yhtä aikaa kuin ne kiltisti tekee?
Minun mielestä uskaltaa. Nämä on just asioita, joita on ruodittu. Tietenkään kaikki ei uskalla tehdä sitä kaikkien nähden. On varmasti olemassa tosi nuoria naisia, jotka ei vielä, yksinkertaisesti omaa kehitys ei ole niin pitkällä, että uskaltaa sanoa asioita ääneen, vaan tarvii siihen tukea ympäristössä. Me tehdään tällaisten asioiden kanssa myös työtä, että jos ei pysty eikä kantti kestä itse ilmaista mielipiteitä, niin silloin pitää olla joku tuki mukana. Tai sitten se hoidetaan, tämä on nyt hyvä esimerkki, erittäin hyvä kysymys siitä, että joukkueen sisällä pitää olla rakenteita, jotka mahdollistaa kaikkien äänen kuulumisia. Meillä esimerkiksi se on jo useamman vuoden toiminut pelaajan johtoryhmä, johon on tämän matkan varrella kuulunut 6-8 pelaajaa, jotka osallistuu valmennuksen suunnitteluun ja koko joukkueen toiminnan suunnitteluun, ja jotka myös työstää asioita ilman joukkueen varsinaisen johtoryhmän tai valmennuksen läsnäoloa. Meillä joka leirillä rutiinit, jossa pelaajan johtoryhmä on ensin valmennuksen kanssa käynyt asioita läpi ja on mietitty, mitä asioita työstetään tällä leirillä. Liittyykö ne esimerkiksi ryhmädynamiikkaa vai liittyykö ne puhtaasti peliin, ja sitten joukkue pitää pelaajan johtoryhmän johdolla oman palaverinsa, jossa kukaan meistä ei ole läsnä. Eli me annetaan heille täydellinen luottamus. He on se työkalu, joka sitten myös tuo sieltä sen pienemmänkin ja ujommankin pelaajan viestin, jos sen järkeväksi katsoo, niin tuo sen taas sitten valmennukseen. Ja sitten me kimpassa jumpataan sitä toisinpäin ja tuo oma kanta joukkueelle tai tehdään niitä asioita eteen jotain, joten eteen pitää tehdä.
Jotta sä tuut huippu-urheilijaksi, niin sulla pitää olla se palava halu, se heittäytyminen, se uskallus siihen heittäytymiseen. Yhtä aikaa se ymmärrys siitä, että siitä tieltä pääsee koska tahansa pois, että se ei ole mikään tuomio, vaan mutta niin kauan kuin sitä tehdään, niin täytyy tehdä kunnolla. Voiko meidän naispelaajat tehdä asioita niin kuin huippu-urheilijan pitää tehdä?
No, jos ajatellaan mittavampaa, niin kuin keskivertopelaajaa naisten liigassa, voikohan tehdä täydellisen satsauksen huippu-urheilijoita? Ei missään nimessä voi. Sitä vastoin meillä on omaa joukkuessa ihan maagisia esimerkkejä siitä, miten ihminen lyö koko elämänsä likoon, rakentaa koko elämän kokonaisuutensa urheiluehdoilla. Ja nämä pelaajat on myös niitä pelaajia, jotka on mennyt pisimmälle. Hyvin esimerkkinä Jenni Hiirikoski, Riikka Välillä, ihan käsittämättömiä uhrauksia tehnyt omassa elämässä. Kaikki koko elämä on järjestetty urheiluehdolla, mutta se tietää automaattisesti sitä normaalitapauksessa, että elintaso tippuu. Sukulaiset joutuu sitoutumaan täydellisesti siihen, varsinkin jos kummallakin on lapsia mukana karusellissa. Se jatkuu vuodesta toiseen. Yleensä se vaatii sun ansiotason pudotuksen, lapsen teon lykkäämisen tietenkin. Se mahdollisesti voi vaatia opiskeluprojekti, ammattiopiskelun lykkäämistä tai sen ajoittamista, joka sitten saattaa jollakin tarkoittaa, että ei voi tiettynä vuosina tehdä arvokisasatsausta. Se vaatii yksilöltä isoja uhrauksia, ja tämä on yksi asia, mitä on ollut kyllä upeaa katsoa vierestä. En kadehdi aina, mutta yksittäiset pelaajathan tulee aina läpi, jotka päättää, että mä nyt vaan teen nämä uhraukset, mutta järjestelmähän ei tällä hetkellä tue mitenkään naiskiekkoilla ja huippu-urheilua johtuen taloudellisista faktoista.
Pasi Mustonen, koska me päästään siihen tilanteeseen, että naiset sillä kiekollaan pärjää niin, että ne voi sen asian tehdä, ne voi heittää sen 5-10 vuotta ja pärjää sen ajan hyvin siinä. Ja oikeastaan jatkokysymys, mitä esimerkiksi median, yhteiskunnan, kiekkoväen pitää tehdä? Mitkä on ne isot asiat, jossa naisten kiekko nousee pikkusen parempaan asemaan myös sponsoreiden ja muiden näkökulmasta? Tämä on aika iso haaste, mutta varmaan sulla on muutama sellainen asia, josta voisi aloittaa.
No, mä nyt toistan tämän, minkä mä oon kerran Jääkiekkoliiton henkilökuntakokouksessa sanonut, että meidän on turha odottaa yhteiskunnan arvostusta naiskiekolle ennen kuin me todella itse arvostetaan sitä. Ja mun mielestä tämä muutos on Jääkiekkoliiton sisällä tapahtunut. Eli naiskiekko on niin Jääkiekkoliiton johdolle kuin koko henkilökunnalle, sillä se on arvo. Ja sen mä oon kokenut tämän ajan, kun mä oon ollut töissä Jääkiekkoliitossa. Mutta sitten kun mennään laajemmin eteenpäin, niin tähän ei ole mikään arvo esimerkiksi meidän SM-liigaseuroille. Valtaosa SM-liigaseuroista ei voisi vähempää välittää naiskiekosta. Eli me tarvitaan yksinkertaisesti uusi sukupolvi, uudet päättäjät, jotka toteaa siellä johtokunnan kokouksessa pääseuroissa ja suomalaisessa isossa jääkiekoseuroissa, että anteeksi nyt vaan, mutta että nainenkin on olemassa, se on jo syntynyt. tämä kuulostaa vähän rumalta, mutta näin se vaan menee. Mä oon nähnyt sisäpuolelta, mä tunnen niitä ihmisiä, mä oon nähnyt sama ilmiö Ruotsissa. Ruotsissa mennään tällä hetkellä tässä suhteessa edellä, koska jo hallitustasolta urheiluministeri painostaa heidän veikkausvoittomäärärahojen jakonappulalla sormi syyhyä, että painetaanko tätä ollenkaan. Eli jos nuorilla naisurheilijoilla ei ole samoja edellytyksiä harjoitusaikojen, harjoitusjäävuorojen suhteen ja edellytyksiä satsata urheilijauraan, niin siellä uhkapäällä määrärahojen vähentämisen suhteen. Eli tämä on taas sitten johtanut siihen ajatteluun, että meidän täytyy satsata naiskiekkoon. Siellä on 5-6 eliseerien seuraa viime vuosina ilmoittanut, että seuraa satsaa naiskiekkoon. Tämä muutos tarvitaan meillä, eli asennemuutos, että se on arvo suomalaiselle SM-liigaseuralle. Sitä se ei ole kaikille tänä päivänä. Meillä on siitä esimerkkejä. Esimerkiksi Oulun Kärpät, jolla on erittäin laadukas, mittava toiminta. Se on varmasti arvo tavoite seuralle, että Kärpät voittaa niin miehissä kuin naisissa Suomen mestaruuden. He ovat sitä ylpeitä. Luuleja Ruotsissa on samanlainen. Se on ihan julkisesti tiedotettu asia. Että tästä asennemuutoksesta pitäisi lähteä. Seuraava kynnys, se johtaa sitten siihen, että tämä seuraorganisaatio päättää, että mepäs käytetään tätä seuran organisaatiotyöntekijöitä mahdollistamaan satsauksen naiskiekkoon. Eli me luodaan sinne hyvä valmentajaorganisaatio, me käytetään meidän suhteita, autetaan näiden naisten ja nuorten naisten esimerkiksi opiskelupaikkojen puolipäivä työpaikkojen hankkimisessa, asunnon hankinnassa. Ja sitten Ruotsissahan on tapahtunut se, että pelaaja ei maksa pelaamisesta. Ei siellä moni pelaaja tienaa, mutta ruotsalaisessa pääsarjaseurassa pelaava nainen ei maksa, vaan seura kustantaa varusteet, matkat ja tämän maksuttoman pelaamisen. Ei hekään nauti palkkaa. Tämä on se iso tavoite Suomessa. Et seurat koki se asia omakseen ja päättäisi, että me rahoitetaan naisjoukkueen 4-50 000 keskiarvobudjetti. Heidän seiskapakki tienaa siitä paljon enemmän. Jos he haluaa, he voi tehdä sen sormen näpsäytyksellä. Ja siinä vaiheessa se pelaaja voi, kun se tietää, että hän ei joudu 150 € per kuukausi maksamaan rahoittamaan sen naisten liigaseuratoiminnan itse, niin siinä vaiheessa edellytykset on jo ihan toiset kuin tänä päivänä. Hän tietää, että tämä pelaaminen ei maksa mulle. Mä saan varusteet ja saan satsata tähän. Tämä olisi mun mielestä se tavoite numero 1. Ei naiskiekkoilija kuvittele, että hänelle maksetaan Suomessa palkkaa lähitulevaisuudessa. Se kuvittelee, että hänen ei tarvitsisi maksaa ja rahoittaa itse tätä toimintaa, jotta hän voi satsata olympiaurheilijauraan sitä kautta.
Pasi Mustonen, eikö tämä jännä tilanne, että toisaalta niin kun, jos ajatellaan, että satsattaisiin nyt vaikka parikymmentä vuotta, niin on kasvanut yksi sukupolvi lisää, joka myös tulee katsomaan niin miesten kuin naisten kiekkoa sinne halliin. Et eikö se tyttöjen ostama kausikortti ole ihan yhtä arvokas kuin se poikien ostama? Et toisin sanoen, jos halutaan, että kiekosta tulee todellisesti ihan koko kansan juttu, niin kyllähän ne naisten työt kannattaa siinäkin mielessä ottaa mukaan vai?
Totta kai, ja tämähän näkyy äärimmillään, niin jos sä menet Kanadaan esimerkiksi naisten kisoja, naisten arvokisat on Kanadassa, tai mikä tahansa naisturnaus, niin jostain kumman syystä siellä on pirusti katsojia. Se on koko kansan, kaikkien sukupuolella, se on mummojen, pappojen, nuorten tyttöjen, poikien, keski-ikäisten, miesten, naisten laji. Ei sillä ole väliä, kummat pelaa. Ja se on pitkän tällaisen jääkiekkokulttuurin työn tulos, ja se on juuri näin kuin sanot, ja että meillähän on niin kuin yhteiskuntapoliittinen kutsumus tällä hetkellä tähän. Että eihän se kuin ajan kysymys, kun Suomessakin muuttuu. Naisurheilu nousee koko ajan arvostetumpaan asemaan. Ja yleensäkin on, meillä on tämä miehen naisen euro yhteiskuntapoliittinen keskustelu. Ja tämä tulee muuttumaan, mutta tämä tulee kestämään. Ja ainoa mikä minua harmittaa, että miksi me aina laahataan 6-7 vuotta länsinaapuria jäljessä. Mutta näinhän siinä käy. Ja jossain vaiheessa meidän yhteiskuntapoliittiset päättäjät ja sitä kautta myös urheilujärjestöjen, urheiluseurojen päättäjät joutuu toteamaan, että me joudutaan luomaan ihan erilaiset edellytykset myös naisten jääkiekolle. Tässä tapauksessa lajina naisten jääkiekolle ja sitä kautta mahdollisuus heille kansainväliseen satsaukseen. Nyt tällä hetkellä ainoa järkevä väylä itse asiassa suomalaisen naiskiekkoilijalle, nuorelle, on mennä Kuortaneelle, jossa meillä on urheilulukion yhteydessä ammattivalmentajat, ihan vastaava systeemi kuin Lentopalloliitolla on siellä. Siellä on naisten esimerkiksi joukkue, jossa pelaajat 3-4 vuotta samalla kun käy lukion ammattivalmentajien johdolla kehittää itseään pelaajina ja sen jälkeen kärki siirtyy 4 vuodeksi Amerikan yliopistoihin, josta heitä osa käytännössä joka vuosi värvätään. Eli heillä on 8 vuoden valtatie ammattilaiseksi ja naiskiekon huipulle. Se on se ainoa järkevä tie. Mutta nyt meidän pitäisi pystyä rakentamaan niitä seuraorganisaatioita, joissa SM-liigaseurat ja muutamat mestisseurat tekee tietoisen satsauksen naiskiekkoon mahdollistamalla hyvällä valmennusorganisaatiolla ja hyvillä harjoitusajoilla, harjoitusolosuhteilla laadukkaan satsauksen, joka mahdollistaa sen saman työn, mitä periaatteessa nyt Kuortanella on tehty jo 7-8 vuotta. Meillä olisi näitä keskuksia ympäri Suomea, eli suomeksi sanottuna ihan niin kuin poikapuolella erittäin laadukkaasti toimivia seuroja, jotka kasvattaa pelaajia.
Sitä voisi kääntää toisinpäin, että jos se ne olisikaan seuroja, vaan ne olisikin kiekkoakatemioita, jotka pelaa myös omaa sarjaansa. Pelatkoon sitten miten pelaa, mutta että tavallaan niin kuin, jos me rakennettaisikin tämä, että näitä Kuortanen malleja tulisikin Suomeen 6-8, niin sitä kautta lähdettäisiin kehittämään sitä yhteistyössä seurojen kanssa, mutta painopiste toisinpäin.
Ennakkoluuloton ajatus. Mä luulen ensimmäinen kysymys, että kuka on se rahoittaja? Nythän Jääkiekkoliitto käytännössä rahoittaa Kuortaneen satsauksen. Et spontaanisti akatemian palveluthan, nämä urheiluakatemioiden palvelut on myös kärkinaiskiekkoilijoiden käytössä eri kasvukeskuksissa. Mutta sinne ei pystytä kuitenkaan ole pystytty kasaamaan toimivia organisaatioita, jotka hoitaisi tämän joukkueen harjoittelun. Ja mä uskon jotenkin kuitenkin, mulla on semmoinen mutu, että sinä päivänä kun naiskiekko oikeasti ottaa vauhtia, niin meiltä löytyy 10 seuraa, jotka rakentaa tällaisen toimivan kokonaisuuden. Ihan niin kuin poikapuolella. Toimivan valmennuskokonaisuuden järjestelmä, joka tuo ne 10-vuotiaista 20-vuotiaaksi kasvattaa ne huippupelaajiksi.
Mä intän vielä ja sitten siirrytään aiheeseen, mutta tuli vaan mieleen, jos puhutaan nyt vaikka, että kehitettäisiin 6 akatemiaa, niin minkälaisen PR-voiton Jääkiekkoliitto ottaisi, jos se ilmoittaisi, että se käyttääkin opetuskulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista tulevan jääkiekon tuesta, niin automaattisesti 400 tonnia 6 akatemian toiminnan pyörittämiseen ja saa siihen urheiluoppilaitoksilta apua ja tätä kautta luodaan seuraavaksi 4-6 vuodeksi kohti seuraavia olympiakisoja järjestelmä, jossa 2022 kisoissa pelaakin valtaosa akatemioissa koulutettuja pelaajia.
Kiitos loistavasta ideasta. Erittäin pohdinnanarvoinen versio. Se on tietenkin sitten, että tähän vaatisi sitten todennäköisesti tiettynä vuosina tämän muun muassa olympiakomitealta tulevan tuen. Mä luulen, että me tarvittaisiin tähän muutakin tukea, mutta olympiakomitealta tulevan tuen korvamerkinnän naisten ja tyttöjen kiekkoon. Sen päätöksen se varmasti vaatisi Jääkiekkoliitolta, että se kaikki raha menisi tietyt vuodet juuri vaan naistyttökiekon kehittämiseen tätä kautta. Sitä vastoin mä uskon, että Suomessa on sponsorirahaa tarjolla nimenomaan tyttöjen ja naisten urheiluun. Ja tämä on se yksi, on ihan, ja olen ollut aika lähellä myös sellaisia keskusteluita, joissa tiedän ihan yksityishenkilöitä, jotka on kiinnostuneita tästä ja firmoja. Mutta tätä kautta saattaisi hyvinkin löytyä malli tähän, koska tämä on arvo, joka tulee nousemaan edelleen kohoamaan, että firmat tai varakkaat yksityishenkilöt sponsoroivat nimenomaan naisia. Ja tässä on meidän mahdollisuus. Ja tätä kautta myös, niin tämä on todellista etsikkoaikaa nyt, kun mennään olympialaisiin. Ja seuraavana vuonnahan meillä on naisten kotikisat. Tämä on naiskiekon etsikkoaikaa. Et voi uskoa, kuinka paljon toivon, että meillä nyt kaikki natsaa. Me tietää, että meillä on siihen mahdollisuus. Se on hieno fiilis, että olympialaisen, kun tietää, että voi pärjätä, vaikka samalla tietää, että mistään ei ole takuuta. Mutta todellakaan, et voi uskoa, kuin paljon nyt pelkästään ei naiskiekon tulevaisuudeltakin toivoa, että nyt kaikki natsaa. Koska jos me pärjätään olympialaisen, me pärjätään kotikisossa, niin mä oon ihan pommin varma, että me saadaan myös niin paljon julkisuutta ja sitä kautta mahdollista, mahdollisia sponsoreita jatkossa rakentaa tämän tyyppisiä kokonaisuuksia, joista sä esitit ihan loistava idea.
Mites kansainvälinen jääkiekkoliitto? Onko naisten jääkiekko ja säännöt semmoiset, kun niiden pitää olla, vai pelataanko peliä väärin? Aina tulee keskustelua, että kun se ei ole fyysistä ja niin edelleen ja niin edelleen. En ota kantaa, onko näin, mutta onko sun mielestä säännöt paikallaan?
No, sääntökirjassa oleva sääntö, että naisten kiekossa ei saa taklata, niin ei toteudu yhdessäkään huippuottelussa. Se on päinvastoin. Se on laitojen lähellä jatkuvaa, laitojen suuntaista kovaa kamppailupeliä, taklauspeliä. Suurin ongelma on, että liian suuri osa myös arvokisaa turnauspeleistä tuhoutuu täydellisesti luokattomaan tuomaritasoon, koska siellä ei vihellä parhaat tuomarit. Siellä viheltää parhaat naistuomarit, joita ei ole kuin kourallinen, muutama, mieluummin 1-3 maailmassa, ja ne voi viheltää kaikkia pelejä. Eli tuomarit viheltää kykenemättään rikki nämä ottelut. Se on se isoin ongelma, mutta sääntökirjasta kyllä taklaukset voisi poistaa. Sitä vastoin ei missään nimessä sitä sääntöä, että avojaan pommithan on kielletty, ne pitäisi kieltää miesten peleissäkin. Me saataisiin silloin terveempiä pelaajia, sama kamppailupelaaminen, mutta suoraan vastapalloa ei saisi avojäällä koskaan taklata. Et siitä miesten kiekon pitäisi oppia naisten kiekosta. Mutta peli on tänä päivänä erittäin intensiivistä. Jos katsotte olympialaisissa, kun jenkit Kanada pelaa, Suomi Kanada, Suomi jenkit, kyllä siellä kamppailla aika rajusti kulmissa laidoissa. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on se oikea tuomari, niin se on nautittavaa kamppailupelaamista. Mun 3,5 vuoden aikana vauhti on noussut merkittävästi, fyysisyys on noussut hirveästi. Ja tämä on tällä hetkellä ihan, ei tuutte näkee, siellä tehdään niin sanottuja box-outteja maaliessa, siellä taklataan laitoja suuntaisesti kulmissa. Sääntöjä enää isona ongelmana, sen sijaan tuomareiden ymmärtämisen, että lätkää ei, tämä ei viihteenä ei parane, ellei me saada kamppailla.
No, semmoinen asia, mikä tulee mieleen, kun katsoo vaikka teidän viimeistä harjoitusturnausta Saksassa, niin kyllähän te vastustajan maalivahdista teitte hetkittäin aika hyviä, kun laukausmäärät on niin kuin Suomelle parhaimmillaan 3-kertaiset vastustajaan nähden, mutta maaleja ei synny kauheasti. Pitäisikö meidän oppia niin kuin laukomaan vähän paremmin?
No joo, ehdottomasti. Ja joka maalaisen naiskiekkoilija maailmassa pitäisi oppia laukoa paremmin. Se on se suurin ero. Erot hormonalaisten tekijöiden lisäksi miesten naisten välillä. Naiset ei osaa ampua ja maailmassa on ihan yhdenkään sormilla luoteltavassa ne pelaajat, joilla on hyvä laukaus, todella hyvä laukaus. Maalivahit vastaavasti on erittäin hyviä ja sen takia nämä pelit on yleensä maalinpelejä. Että tilanteiden hallinta, vaikka luodaan huippumaalipaikkoa, niin ei välttämättä korreloi mitenkään lopputuloksen kanssa. Ja tämä on se meidän suurin peikko. Me on koko ajan etitty lääkettä siihen, millä me päästäisiin näistä jatkoaikarankkariratkaisusta maalinpeleistä kahden maalinpeleihin, varsinkin eurooppalaisia vastaan, joita me yleensä hallitaan täydellisesti. Ja kun tämä turnausformaatti on se on säälimättömän raaka, eli alkusarjan jälkeen pelataan neljännesvälierä ja mahdollinen mitaliottelu, niin se on koko ajan kerrasta poikkineen. Mahdolliset 3 viimeistä peliä ja niissä voi tällä maalintekotaidolla, niissähän voi periaatteessa suomeksi sanottuna käydä ihan miten vaan.
No mitäs sitten joukkueen noin kokonaisuutena? Luuletko, että tämän päivän tiedon mukaan Koreaan saadaan mukaan fyysistä ja psyykkisistä syistä kaikki ne, jotka halutaan? Onko meillä kuinka paljon loukkaantumisia ja muita semmoisia epämiellyttäviä asioita, Riesana?
Tällä hetkellä on yksi pitkäaikaisloukkaantuminen pakkipuolella. Et saattaa olla, että lähiviikon näyttää, että onko pelaaja käytössä. Koko pelaajaryhmästä, jota me kaavailtiin viime vuonna olympialaisiin, ketkä lähtee tähtään, niin yksi pelaaja kieltäytyy opintojen vuoksi. Saana Valkamaa opiskelee yliopistossa USA:ssa ja totesi, että se on niin vaativaa se opiskelu, että hän ei pysty tekemään olympiasatsausta. Kaikki muut pelaajat on käytössä. Ja kaikki pelaajat on tällä hetkellä, luojan kiitos, pelikunnossa. Eli tilanne on hyvä, ellei mitään merkittävää satu nyt lähemmän 3 viikon aikana ennen kun lennetään torstaina ensimmäinen päivä toista Koreaan.
No minkälainen on sitten ihan tämä fyysinen ja konkreettinen valintaprosessi? Miten te valitsette, rakennatte sitten kenttiä, onko tämä nyt ihan samanlaista kaikessa jääkiekossa, että pyritään löytämään ei ehkä välttämättä parhaat pelaajat, vaan parhaat pelaajat paikoilleen, vai mitä fraasia sä haluat käyttää?
No mä valitsen pelaajat seuraavilla kriteereillä: 1, pelitaito, 2, sopivuus omaan rooliin ja halu sopeutua siihen rooliin, johon hänet on valittu. Ja sitten 3. asia on pelaajan kyky olla toisten pelaajien kanssa, eli olla ihminen ihmiselle. Eli se on erittäin merkittävä kriteeri, joka tarkoittaa sitä, että sinne ei lähde 23 parasta pelaajaa koskaan, vaan sinne lähtee 23 pelaajaa, jotka sen hetkisen valmennusjohdon mielestä muodostaa parhaiten pelaavan joukkueen.
Tiedätkö, Pasi Mustonen, mitä Koreassa odottaa olosuhteiden, jäiden, hallien, ynnämoiden osalta? Mennäänkö ihan tuntemattomaa vai onko teidän skauttaus siltäkin puolelta toimiva?
No kyllä me on saatu valtavasti tietoa, niin kuvaa kuin kirjallista tietoa olympiakomitean kautta. Mä en ole henkilökohtaisesti ollut paikan päällä. Olympiakomitean väkihän siellä on käynyt ja tuonut videokuvasta lähtien, ihan pukukopeista lähtien kuvaa. Ja meillä on niin kuin käsitys kyllä siitä. Et sanotaanko niin, että ehkä eniten pimeyden verhon takana on se fakta, että miten ne nuoret pelaajat reagoisivat siinä painetilanteessa. Meillähän on karkeasti, jos lasketaan niin johtoporras kuin pelaaja, niin puolet on karkeasti ollut olympialaisissa ja puolille se on uusi kokemus. Et kyllähän se, kun se koko maailman huomio tulee päälle ja ne 5 rengasta killuu joka paikassa, niin se on selvä, että se vaikuttaa ihmiseen. Ja tähän faktaan sitten yritetään erinäköisin keinoin valmistautua, jotta pystytään repiä itsestämme se paras mahdollinen irti. Mutta mitä olosuhteisiin tulee, niin kyllä meillä ihan käsitys siitä on, minne mennään.
Kun mainitsit tuosta painetilasta, niin eikö noin keskimäärin puolet ihmisistä on myös semmoisia, että ne on painetilassa parhaimmillaan? Et tietysti niin kun, voihan siinä käydä näinkin päin osan pelaajien osalta, että paine aikaan saa sen, että suoriutumistaso on kovempi kuin koskaan.
No, sinähän sen sanoit, että mä yritän valita jostain puolikkaan, mitkä on parempia painetilanteessa.
Yksi naisten maajoukkueen ehdottomia avainpelaajia on maalivahti Noora Räty, joka pelaa ammattilaisena Kiinassa. Häntä kävi tapaamassa Jenny Matikainen.
Eteläkiinalaisesta Shenzhenin miljoonakaupungista löytyy pukukoppi, jossa ei haise lätkähiki. Kotijoukkue Kunlun Red Star pelaa ensimmäistä kauttaan ja kotihallissa kaikki on vielä vähän uutta, myös joukkueen kokeneelle maalivahdille. Suomen maajoukkueen luottovahti Noora Räty muutti Kiinaan elokuussa ja totuttelee nyt elämäänsä kiinalaisjoukkueen tähtenä.
Välillä kyllä joutuu aina läpsin naamalle, että onko tämä todellista elämää. Että ei tämä kyllä semmoista elämää, mitä naisia kekkoilla olisi ikinä kuvitellut. Että ihan loistava kokemus ollut tähän asti.
Toki kaikki ei pelkkää unelmaa ole ollut. Kun Kunlunin piti elokuussa harjoitella kotihallissa, jäätä ei saatu millään jäätymään. Koska Kiinassa ei ole merkittävää naisten jääkiekkosarjaa, Kunlun pelaa pohjois-amerikkalaista naisten ammattilaisliigaa. Räty ostettiin joukkueeseen kesällä summalla, joka on naisten jääkiekossa ennennäkemätön. Kiina haluaa nousta naiskiekossa mitalitaistoon vuoteen 2022 mennessä, jolloin Pekingissä järjestetään talviolympialaiset. Kunlunin ulkomaalaisvahvistuksilla onkin kaikilla kaksoisrooli. Heiltä odotetaan menestystä pelaajina, mutta heidän halutaan myös jakavan taitonsa kiinalaisille. Räty tutoroi joukkueen 2 kiinalaisvahtia.
Se on just se, mitä me halutaan nähdä, että kiinalaiset nostaa niin paljon tasoa, että ne pystyy pelaamaan normivaihtoja ja olla ykkös-kakkoskentässä ja olla ratkaisuroolissa, ettei se vaan mene siihen, että ulkomaalaiset pelaa ja kiinalaiset istuu penkillä.
Rädyn mukaan kiinalaiskiekkoilijoille on pitänyt opettaa myös, miten ammattilaisurheilija elää.
Kiinassa vallitsee sellainen määräyskulttuuri, että jos ei määrätä, niin sitten ei tavallaan tehdä mitään, missä taas länsimaalaiset on hyvin omatoimisia ja tietää, mikä on parasta itselle ja omalle keholle, niin huomattiin, että pitää kädestä pitää viedä salille ja näyttää, että mitä tehdään. Kertoo, että nyt mennään lämmittelemään ja nyt mennään loppuverkkaamaan.
Kunlun pelasi alkukauden Kanadassa ja ensimmäinen kotiottelu oli Kiinan tapojen mukaisesti näyttävä tapahtuma. Kiinan ulkoministeri piipahti Kunlunin kopissa ja yleisöä oli houkuteltu paikalle muutamia tuhansia.
Täällä näkyy jonkun verran Kunlun Red Starsin punaisia fanipaitoja, mutta huomasin juuri, että niitä jaetaan tuossa portaiden yläpäässä. Ja tässä vieressä istuvilla niin on monilla vielä hintalappu paidan kauluksessa.
Oli yleisön kiinnostus lajia kohtaan aitoa tai ei, Räty sanoo viimein elävänsä elämää, jossa jääkiekolle voi antaa kaikkensa. Joukkueella on oma asuntola, jossa Räty jakaa asunnon suomalaishyökkääjä Annina Rajahudan kanssa. Talossa on oma kokki eikä kukaan laske matkakustannuksia. Toisaalta iso palkka ja hyvät edut ovat luoneet myös uudenlaisia paineita.
Nyt on tavallaan itsekin oudossa tilanteessa siitä, että tämä on ammatti ja tämä on bisnes. Ja jos ei suorita, niin sitten tietää se, että voi tulla potkut. Sitten tavallaan ennen ei ole mitään tuommoisesta tarvinnut ajatella, kun esimerkiksi naisten SM-sarjassa suurin osa maksaa siitä pelaamisesta, niin ei siihen mitään potkuja jaella.
Pohdiskeli maalivahti Noora Räty. Naisten jääkiekko otettiin mukaan olympiaohjelmaan Naganossa 20 vuotta sitten. Historian ensimmäisessä naisten jääkiekon olympiaottelussa kohtasivat Suomi ja Ruotsi. Ottelun selostivat Kari Hietarinta ja Juha-Matti Holopainen.
Tervetuloa Akavin halliin, jossa jääkiekossa olympiaturnaus alkaa naisten osalta. Kohta ensimmäisen kerran naisjääkiekkoilija saa kiekon haltuunsa aloituksesta. Tänään vastakkain siis Suomi ja Ruotsi. Suomelta keskusaloitukseen menee Jyppiä edustava Jyväskylän Riikka Nieminen, hänellä laitahyökkäjinä Sari Fisk Tampereen Ilveksestä ja Tiia Reima niinikään Ilveksestä. Puolustajina Jypistä Katja Lehto ja Kirsi Hänninen. Riikka Nieminen voittaa aloituksen, kiekko Kirsi Hänniselle. Hän vähän haparoi, sen jälkeen lähtee nostamaan hyökkäyttä ylöspäin, antaa sen laittaa Niemiselle. Nieminen rystyltä vasempaan kulmaan, jossa hänet kuitenkin siniviivalla pysäytetään. Sitten Nieminen ottaa kiekon, hänet kampataan. Nieminen saa lyötyä kiekkoa eteenpäin, sen jälkeen ruotsalaiset laittaa pitkin ylös ja pitkä päätyyn puputti maalissa. Pysäyttää kiekon kulun laitauksessa, sitten Fisk ottaa, hänellä kuitenkin on ruotsalainen Ruut vieressään. Sen vuoksi kiekko ei ollut nyt kenenkään pelattavissa, jolloin Tiia Reima katsoo rauhallisesti omalta alueeltaan ja lyö kiekon kohti Ruotsin maalia. Heillä maalissa on maan mailio Annika Oleen.
Niemisen syöttö kulmaukseen, sinne menee Suomen puolustajasta Satu Huotari. Huotari nousee maalin takaa, kiertää maalin ja nyt hakee syöttöpaikkaa. Nyt on puolustus tyhjänä ja vastaiskun paikka, mutta onneksi tulee Vaara Kallio, joka pistää kiekon maaliin. 8.35 on aika, jolloin Petra Vaara Kallio tekee olympiakiekon ensimmäisen maalin. Suomi siirtyy 1-0 johtoon Vaara Kallion maalilla.
Se oli erittäin hyvin rakennettu Suomen tilanne. Piti just sanoa, että pitäisi vähän liikkua tuolla, kun ei saada oikein. Kaikki oli suomalaiset hyvin pidetty kiinni, mutta sieltä Vaara Kallio tuli täältä takamiehen paikalta ja rysty puolelta pistää sisään.
Ei nyt voi sanoa, Ilkka, että tämä Olen olisi millään tavalla erikoisen hyvä maalivahti ollut.
No piti just sanoa, että hän on ehkä ollut Ruotsin paras pelaaja, eihän mikään erikoisen hyvä, mutta iso kokoinen ja sijoittuu suhtot hyvin ja torjunut tämmöiset laukausvaiheet. Nyt tulee suhtot kohti, niin aika hyvin on ottanut. Että mutta ei, jos verrataan Suomen maalivahtiin Puputtiin, niin kyllä Puputti selvästi parempi on hanskakäsi.
Ja Ikonen tekee maalin. Maalivahti Olenin mailan varren kautta. 6-0 lukemat, kun minuutti 40 on jäljellä. Ikoselta loistava nousu. Ja tämä tarkoittaa samalla sitä, että Ikonen nousee kautta aikojen parhaaksi suomalaispuolustajaksi. Maajoukkueessa hän ohittaa Anne Haanpään pistetilastossa. 68 pistettä on Ikosella nyt kasassa. Eli Ikosesta kaikkien aikojen suomalaispuolustaja naisten maajoukkueessa, kun minuutti 40 on siis jäljellä. 2 sekuntia jäljellä ja Tuula Puputti pelaa ensimmäisessä ottelussaan olympiakisoissa 0 pelin. Ja nyt on syytä mennä onnittelemaan kyllä tätä pelaajaa ja näin suomalaiset tekevätkin. 6-0 ovat loppulukemat, minuutti 53 jäi vielä Huotarin rangaistusta kärsimättä. Suomen maalintekijöinä siis Vaara Kallio, Reima, Nieminen ja Kruus sekä Ikonen kahdesti. Siinä tilastot lyhykäisyydessään tästä ottelusta. Ikonen 2 pisteen pelaaja kahdella maalillaan, Reima 1+1. Ei voi muuta sanoa kuin, että melko selvää kauraa. 6-0 siis lukemat tästä Suomen ja Ruotsin välisestä ensimmäisestä naisten olympiajääkiekkoon ottelusta. 2-0, 2-0, 2-0 siinä erävoitto Suomelle. Mutta koska tämä ottelu oli Ruotsi-Suomi, niin lopputulos on siis 0-6. Se tiedoksi kaikille vetopelaajille. Ilkka, yhteenveto tästä ottelusta.
No ei tästä paljon muuta voi yhteenvedota kuin, että Suomi oli ylivoimainen, joskin lukemat jäi vähän pieneksi 6-0, että paikka oli kyllä paljon enempääkin maaleihin, mutta tasainen hyvä peli joukkueelta ja tästä on helppo lähteä. Ensimmäinen peli kisoissa on kumminkin se kaikista ehkä hermostunein, aina ollaan, miten se lähtee se alku, ja Suomella lähti suhtot hyvin 2-0 ja siitä jatkettiin 2-0, 2-0, niin tästä on hyvä jatkaa.
Suomi otti tuosta ensimmäisestä olympiaturnauksesta pronssia. Turnauksen pistepörssin voitti Riikka Nieminen nykyisin välillä, ja hän onkin ainoa suomalaiskiekkoilija, joka on voittanut olympiaturnauksen pistepörssin. Nieminen sijoittui hyvin myös maalipörssissä, ollen sen kakkonen. Jääkiekko on kaiketi kaikille kuulijoille varsin tuttu peli, mutta kuunnellaan silti nimenomaan olympiakisoja silmällä pitäen tehty lajiesittely, jonka on toimittanut Mikko Lehessaari.
Jääkiekko on talviolympialaisten ohjelmassa yksi alkuperäisistä lajeista. Se oli itse asiassa mukana jo vuoden 1920 kesäolympialaisissa Antwerpenissä ja on Chamonixin kisoista lähtien ollut osana myös jokaisissa talviolympialaisissa. Antwerpenissä, niin kuin Chamonixissakin, olympiakullan vei Kanadan joukkue. Kanada hallitsikin ensimmäisiä jääkiekon olympiaturnauksia suvereenisti, voittaen kultaa 4 kisoissa perätysten. Tultaessa vuoden 1936 talvikisoihin Karmin Spartenkirchenissä koettiin olympiajääkiekon kenties eriskummallisin lopputulos, kun Iso-Britannian joukkue kruunattiin olympiavoittajiksi. Brittien sensaatiomaisen voiton taustalla vaikutti kuitenkin se merkittävä fakta, että heidän joukkueensa 13 pelaajasta peräti 9 oli varttunut Kanadassa ja 11 aiemmin myös pelannut Kanadan maajoukkueen riveissä. Toisen maailmansodan jälkeen olympiajääkiekon valtikan oli taas aika palautua Kanadalle, ja se voittikin kultaa St. Moritzin kuin Oslonkin olympialaisista. Kukaan ei kuitenkaan varmasti tuolloin osannut olettaa, että kanadalaiset joutuisivat odottamaan seuraavaa olympiakultaansa peräti puoli vuosisataa. Vuoden 1956 Cortinan kisoista lähtien jääkiekon valta siirtyi nimittäin Neuvostoliiton totalitaarisen pelikulttuurin haltuun. Neuvostoliiton onnistuikin voittaa seuraavasta 10 turnauksesta vakuuttavat 7 kultaa. Vuonna 2002 Salt Lake Cityssä kultakantaan palattuaan Kanadan on sittemmin onnistunut voittaa 4 edellisestä turnauksesta 3. Yhteensä lajin valtamaalla on olympialaisten jääkiekon mitalitaulukossa 9 kultaa, 4 hopeaa ja 2 pronssia. Vertailun vuoksi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueella on ollut talviolympialaisten historian saatossa kotiin tuomisinaan 2 hopeaa ja 4 pronssia. Naisten jääkiekko oli ensi kertaa talviolympialaisten ohjelmassa vuoden 1998 kisoissa Japanin Nakanossa. Yhdysvallat vei historialliset ensimmäiset kultamitalit kukistamalla finaalissa Kanadan lukemin 3-1. Tämän jälkeen Kanada on voittanut naisten puolella jokaisen jääkiekon olympiaturnauksen. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkojen saldo olympiatasolla näyttää 2 pronssimitalia.
Médaille de bronze, l'équipe de Finlande. Bronze medalist, Team Finland.
Edellisissä kisoissa Venäjän Sotsissa kultaa miehissä vei Kanada voittamalla finaalissa Ruotsin selkein 3-0 lukemin. Suomen osalta miesten jääkiekkoturnaus päättyi pronssijuhliin. Ja historiaa leijonajoukkueessa teki Suomen kaikkien aikojen jääkiekkoilija Teemu Selänne. Kuudensissa olympialaisissaan loistanut suomalaishyökkäjä on olympiajääkiekon kaikkien aikojen paras pistemies 24 maalilla ja 19 syöttöpisteellä. Olympialaisten mitaleita Selänteen palkintokaapista löytyy 4 kappaletta. Edelliset Sotsin olympialaiset olivat tähän mennessä myös viimeinen olympiajääkiekkoturnaus, mihin NHL-ammattilaiset osallistuivat. NHL-pelaajat nähtiin mukana olympiakaukalossa ensi kerran Nakanon kisoissa 1998. Tulevissa Pyeongchangin olympiakisoissa NHL-ammattilaisten puuttumisen myötä KHL:ssä kiekkoilevien pelaajien painoarvo joukkueelle nousee nyt erityisen suureksi.
Sitten siirrytään ampumahiihdon pariin. Johannes Oikarinen ja Paavo Puurunen pohtivat seuraavassa, miltä lajin tilanne näyttää kuukausi ennen olympiakisoja.
Niinhän se on, että tämä ampumahiihtokausikin on jo pyörähtänyt uuden vuoden puolelle ja kisoja on jo kymmenittäin takana. Ja täällä istutaan Yle Urheilun asiantuntijan Paavo Puurusen kanssa Ruupoldingin tämmössä kahvilassa ihmettelemässä tätä ampumahiihtohumua. Ja eihän tästä ole oikeastaan enää aikaa kuin sen kuukauden verran, että mennään jo olympiakisoihinkin ja tässä maailmankapissa on alkukaudella nähty, miten on mennyt, ja nyt alkaa olla käsillä ne tärkeät viikot, jos ajatellaan muun muassa myös niitä olympiakisojakin, että mitä sieltä on odotettavissa. Mutta Paavo, sinä olet tarkalla silmällä seurannut noita maailmankapin kisoja tälläkin kaudella, niin minkälainen yleisvaikutelma nyt on jäänyt mieleen?
No tasohan on noussut tälle vuodelle, tai sanotaan, että lisää on tullut niitä menestyjiä, että tällä hetkellä näyttää, että hiihdetään kovaa ja ammutaan todella nopeasti ja tarkasti, että on mielenkiintoinen vuosi ja näkee, että joukkueet on kyllä panostanut olympiatalveen.
Puhutaan vaikka ensin miesten puolesta. Totta kai Tero Seppälä, suomalaiset tämän nousee sieltä esille niminä, mutta minkälaisen, tai millä mielellä sinä olet katsonut? Kuitenkin olet maailmanmestari ja arvokisan mitallisti moninkertainen ja kisoja kiertänyt oman urasi aikana ja muuta, niin miltä se sinusta tuntuu, että siellä nyt ainakin on yksi suomalainen semmoinen, joka on nyt useamman kerran ehtinyt pisteelle olla?
No se on erittäin hieno asia, että Tero on nostanut kyllä tasoa selvästi ja se on ihan pelkästään positiivista vaan ja toivotaan, että tulisi niitä sitten niitä onnistumisia, että sinne top 20 ja top 5, tai 10kin jopa, että se jää nähtäväksi tässä loppukauden aikana, mutta muutenhan aika lailla tuo kärki menee niin kuin on totuttu, että siellä on yksi ranskalainen ja norjalaiset yrittää haastaa, että näillä vaan mennään tällä hetkellä ja saksalaiset on vähän pimennossa, mutta uskoisin kyllä, että kun olympiakisat tulee ja Koreassa startit koittaa, niin saksalaisetkin pääntään nostaa sieltä.
Niin kuin sanoit, ranskalaisen Martin Fourcade on voittanut vuosikausia maailmankapin putkeen ja on moninkertainen maailmanmestari ja olympiavoitonkin voittanut. Mutta nyt tuo Johannes Bøe kuitenkin varsinkin siinä ennen joulua niin pystyi nappaamaan peräti 4 voittoa putkeen. Toki ranskalainen johtaa maailmankapia, kun on ollut kaikissa palkintokorokkeella ja sitten Böökin melko lailla muutamasta vaan jäänyt pois. Niin miten sä näet tuon kaksinkamppailun ihan tarkalleen? Ja onko muista yhtään etes haastamaan, jos ajatellaan myös niitä olympiakisojakin sitten aikana?
No kyllä haastajia aina löytyy ja tuommoista porukasta niin varsinkin, niin sieltähän kyllä niitä löytyy, mutta kyllähän Fourcade ja Johannes Bøe on tällä hetkellä suksella jo niin kovia, että, ja Bøe varsinkin, että Fourcadekin joutuu koville kyllä, että toki johtaa maailmankappia, että on ollut tasainen, mutta ollut kuitenkin selvästi huonompi, tai ei voi sanoa, että huonompi, mutta Bøe on ollut kyllä tänä vuonna tähän mennessä se nopein tuolla suksella, ja silloin kun hänellä onnistuu se ammunta sillä lailla, kun hän sen pystyy tekemään, että se on ylivoimaisesti vielä nopeinta, niin silloin yleensä pärjää, jos on nopein penkalla ja ampuu nollat ja kovin suksella, niin sitä on vaikea kyllä lyödä.
Mitä sä ajattelet siitä, että onko kuitenkaan Fourcaden lyömisen, jos ajatellaan sitä maailmankappia? Viekö se ranskalainen taas kerran maailmankappia? Mitä ajattelet? Tässä on kisoja siis hurjasti toki ja voi joku loukkaantua, mutta semmoinen vaan mikä tulee mieleen?
No joo, kisat on puolessa välissä tietysti, että onhan kaikki mahdollista vielä. Että, mutta kyllähän Fourcade on, niin kuin sanoin, että hän on äärettömän tasainen, että kaikissa kisoissa on ollut palkintopallilla tähän mennessä ja siellä ei niitä repsahtamisia tule, että kyllähän se vaikea lyötävä on kokonaiskapissa, mutta niitä yksittäisiä kisoja ja olympiamitalit on vielä jakamatta, että ihan mielenkiinnolla kyllä odotan, että minkälaisen haasteen pystyy Bøe-veljekset ja ennen kaikkea Svensson on näyttänyt tällä hetkellä kyllä kuntoutumisen merkkejä, että varmasti tullaan tappelemaan kyllä mitaleista aika tiukasti.
No entäs sitten naisten puolella, kun silmällään sitä myös. Totta kai siellä suomalaisodotukset ovat aina jokaisessa kisassa kovemmat, kun Kaisa Mäkäräinen vieläkin pötkii ja potkii lähelle niitä palkintokorokesijoja, ja sinne on muutaman kerran tällä kaudella noussutkin. Mitä päällimmäisenä tulee mieleen noista naisten kisoista?
No naissa on, siinä on tietysti mielenkiintoinen, että sieltä puuttuu Koukalova, ja mutta sinne on tullut sitten, ranskalaiset on tullut aika niin kuin ryminällä ja Kusmina yllättäen olympiavuosi, niin näyttää olevan melko vaikeasti pideltävä, että kyllä Kaisalla on se tilanne, että vaikka onkin kakkosena maailmankapissa tällä hetkellä, niin vaatii sitten sitä täydellistä onnistumista siellä ampumapenkalla, että vauhti ei tällä hetkellä, tai vauhti riittää, mutta että sinne on tullut niin monta siihen samaa vauhtia tavallaan kulkevia, että ampua penkalla pitää onnistua kyllä täydellisesti, jos mielii Koreasta mitaleita kerätä.
Mitä sä sanot tarkemmin tuosta Anastasia Kusminasta? Hän siis johtaa maailmankappia ja niitä voittoja on tullut kuitenkin puolenkymmentä tähän kauteen. Östersundissa oli vielä vähän vaikeaa, mutta sen jälkeen on niin kuin hurjalla tasolla ollut. Miten se on mahdollista, että sieltä taas tulee tuommoinen, onhan hänellä ikäisiä 33 vuotta ja pari olympiavoittoja ja muuta, mutta mitä sä kuitenkin näet syyksi siihen?
No sitä on vaikea sanoa, että mikä nyt syynä, että tietysti hän on aikaisemminkin tehnyt sitä, että on ollut niitä niin sanottuja löysiä kausia ja on ollut paljon pois, oli jo kokonankin välillä pois tuossa ja se ehkä on kuitenkin sitten, että se pohja siellä on, mitä hän on treenannut aikanaan, ja sitten kun panostetaan yhteen vuoteen, niin se ehkä on kuitenkin, tuntuu, että se on, hänelle se ainakin sopii, että siellä ei sitä kuormitusta ole niin paljon, että pystyy sitten lyömään ihan kunnolla sitä harjoitusta, ja nyt ainakin näyttää siltä, että se on kyllä tuottanut tulosta.
Tässä on ne olympiakisoja vielä RuPaulingin kisojen lisäksi. Antterselva, sitten onkin 3 viikon tauko ja olympiakisat siellä odottaa. 10. päivä, helmikuuta on ensimmäinen ampumahiihtopäivä.
Ampumahiihdon asioita perkasivat edellä Johannes Oikarinen ja Paavo Puurunen ja lähetyksen lopuksi hiukan paralympia-asiaa. Ne kisat alkavat siis 2 kuukauden kuluttua ja kaiketi kaikki on aika hyvin, koska kisajoukkueen johtaja, paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen ei ole lainkaan hermostuneen oloinen.
No ei, kyllä tässä on tilanne ihan hallussa ja kisojen suhteen näyttää ihan hyvältä.
2 kuukautta sitten pohdittiin edellisen kerran sitä, että vähän niin kuin laajemmin, että mitä paralympiakisoista on odotettavissa ja nyt kun katson niitä muistiinpanoja ja muistiinpanoja, mitä nyt on puhuttu, niin ei hirveästi asiat ole muuttunut.
No joo, kisoja on ollut jonkin verran. Hyviä tuloksia siellä on tullut lumilautailussa ja alppihiihdossa. Ja nyt niin kuin maastohiihdossa esimerkiksi kilpailukausi vasta alkaa. Että siltä osin niin kuin on hyvää ja sitten vähän tämmöistä odottavaa tunnelmaa.
Niin, se on mielenkiintoista, että kun näitä kisoja on niin kuin odotettu pitkään, niin ei oikein aina taho muistaa, että nyt eletään kuitenkin vasta tammikuun alkua ja talvi on niin kuin nimenomaan paralajeissa alkamassa, koska kisojen alkuun on sitten kuitenkin se 2 kuukautta, mutta että ampumahiihtoa, maastohiihtoa, curlingia, alppihiihtoa, lumilautailua, siinä se on, mitä me tullaan Koreasta näkemään.
Kyllä, juuri näin ja edelleenkin niin se realismi ja se mitalitavoite on siellä mielessä, että kyllä mä olen sitä aikaisemminkin sanonut, että se 3 mitalia on hyvinkin mahdollinen.
No kabineteissa tapahtuu aika paljon asioita ja kai tällä hetkellä vielä jollakin tavalla on epäselvää se, että miten kansainvälinen paralympiakomitea IPC suhtautuu esimerkiksi Venäjän mukanaoloon. Minkälainen näkemys sulla on?
No tosiaan IPC:n hallitus tekee tästä asiasta päätöksen. Niillä on kokous 26.–27. päivä tammikuuta ja itse kyllä uskon, että venäläiset ei ole mukana, mutta se ei tosiaan ole minun päätös, että odotetaan sinne asti.
Niin, että sellaista päätöstä ei tulisi, että ne urheilijat, jotka pystyy osoittamaan semmoisen kiistattoman esimerkiksi ohjelman, testausohjelman, niin saisi olla vaikka IPC:n lipun alla kilpailemassa?
No vaikea sanoa, se on tietysti mahdollista, mutta että mä en itse näe sitä, että mikään asia olisi hirveästi muuttunut esimerkiksi Rion jälkeen. Riossahan ei yhtään venäläisurheilija ollut mukana, mutta aika näyttää, mitä IPC tekee päätöksiä.
No meillä on ollut edustusta kansainvälisen paralympiakomitean urheilijavaliokunnassa edelliset 4 vuotta ja ihan 1-2 yllättäen tiedotteesta näki, että nyt Rudolf Klemetti hakee tai on ehdolla urheilijavaliokuntaan. Kuinka tärkeä yleensä Suomelle on ollut, että meillä on ollut urheilijavaliokunnassa jäsen?
Kyllä se on sitä nimenomaan sitä kansainvälistä vaikuttamista ja Saarisen Katja on tehnyt siinä hyvää työtä ja ehdottomasti se on Suomen etu, että meillä edustaja tässä niin urheilijavaliokunnassa on ollut ja toivottavasti nyt Rudi läpäisee seulan ja pääsee jatkamaan sitten Katjan työtä.
Niin kuin te sanoit, niin monessa lajissa kilpailukausi on alkamassa ja urheilijat vasta oikeastaan näyttää, millaisessa kunnossa ovat, mutta että muutamia hyviä näyttöjä on kuitenkin saatu ja aika tuore on se, että Santeri Kiiveri pujottelussa oli maailmankapissa 3. Ilmeisesti kaikki parhaat oli silloinkin mukana.
Kyllä ehdottomasti ja sinänsä niin kuin Santeri jatkaa siitä, mihin niin kuin viime vuonna jäi. Eli silloin oli jo ensimmäiset palkintopallipaikat nimenomaan pujottelussa ja kyllä se on hänelle ehdottomasti se laji, josta sitten myös Pyeongchangista odotetaan menestystä.
Ja niin kuin todettua, niin kilpailujärjestelmä hänen kannaltaan on oivallinen, kun ensin on vauhtilajit ja sitten tulee vielä alppi yhdistetty, jonka jälkeen pujottelu. Että hänelle kyllä rinne varmasti lumi ja olosuhteet, aikaerot, kaikki on puolella.
Kyllä juuri näin, ja sen lisäksi niin Santeri kuitenkin viime vuonnakin pääsi jo paikkoihin tutustumaan, että sillä tavalla olosuhteet ovat tutut.
No Matti Suurhamari on tietysti yksi ehdoton mitalitoivo, ja voi kai rehellisesti sanoa, että kyllä me aika pettyneitä ollaan, jos Matti ei mitalien kanssa sieltä tuu, jos loukkaantumisia ei tule. Hän on vahvassa kunnossa.
On totta kai, ja kyllähän niin kuin tämä edellinen kisa, mikä nyt ensimmäinen maailmankapikisa, mikä Suomessa järjestettiin Pyhätunturilla tuossa marras-joulukuun vaihteessa, siellä tuli ykkös- ja kolmostilat ja osoitti sen, että Matti on kunnossa ja tähtää totta kai menestykseen siellä Pyeongchangissa. Ja totta kai niin kuin hän on kaksinkertainen maailmanmestari sitten lajissaan, niin sillä tavalla ei... Kyllä niin kuin se on selvää, että pettynyt olen, jos Matti ilman mitalia Pyeongchangista tulee.
No ilmeisesti järjestelyt siellä päässä, niin mitään kovin negatiivisia uutisia ei kuulu. Ja viime päivät on kertonut, että maailmanpoliittinen tilannekin jollakin tavalla kisojen ajaksi ehkä rauhoitettaisiin niin, että tavallaan semmoinen hyvä olympia- ja paralympiahenki olisi olemassa. Kuinka iso hyöty uskot olevan sekä joukkueelle että sinulle joukkueen johtajana siinä, että nyt kisojen, olympiakisojen alussa oot jo vahvasti työskentelemässä siellä? Varmaan se paikan jokaisen kulman tutustuleminen hyödyttää monella tavalla.
Totta kai, ja se oli juuri se, niin kuin se lähtökohtakin, että kun kysyttiin, että voinko lähteä avuksi olympiapuolelle siinä nimenomaan näissä alkujärjestelyissä, auttamaan sinne, niin ehdottomasti halusin lähteä, ja kyllä totta kai siinä oma lehmä on ojassa siinä mielessä, että saan sitten myös näitä paralympiavalmisteluja sitten tehdä siellä paikan päällä.
Kimmo Mustonen, kuinka muuten se niin sanottu taustajoukko ja tukijoukot, niin onko se organisaatio saatu hyvään järjestykseen?
No kyllä se nyt rupeaa olemaan jo aika lailla siinä, niin kuin, siinä formissa, mitä se sitten kisoissa tulee olemaan, että sen suhteen mulla ei ole ainakaan itse epäilyksiä, etteikö kisat Suomen joukkueen osalta onnistuisi hyvin. Ja mikä niin kuin tärkeintä tietysti, että lajien osalta, niin mitä sitä tietysti lähdetään rakentamaankin, että ensin lajit saa sen oman staffin, mitä he haluavat sinne kisoihin mukaan, ja sitten katsotaan ne muut paikat, mitkä on jäljellä, niin jaetaan muille. Mutta nyt näyttää siltä, että ne suunnitelmat, mitkä on alun perin ollut, niin niillä mennään edelleen.
Ja tässä kaikki Olympiaradiosta tällä erää. Ensi torstaina taas uusin kujeita.